SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/Indonesia. Warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 18 Mei. Sari berita penting hari ini, pemimpin oposisi federal Anthony Albanese berpidato di National Press Club. Kekhawatiran akan keselamatan ratusan pejuang pabrik baja Mariupol setelah penyerahan diri ke Rusia. Dan dalam bidang olahraga, Mick Potter akan mengambil alih dari Trent Barrett sebagai pelatih Canterbury Bulldogs untuk sisa musim NRL tahun ini. Berita selengkapnya. Anthony Albanese telah mengkonfirmasi bahwa Partai Buruh akan mengatur 10 hari cuti berbayar untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pidatonya di National Press Club. Menjelang merilis biaya pemilihan Partai Buruh pada hari Kamis nanti, Anthony Albanese meramalkan dalam pidatonya bahwa jika berhasil, pemerintahannya akan menghemat sekitar $750 juta dengan mengurangi dana yang tidak terikat dalam program hibah pengembangan masyarakat sebesar $350 juta dan mengembalikan dana regionalisasi $400 juta ke anggaran. Program hibah pengembangan masyarakat telah mendapat sorotan tajam dari Partai Buruh karena mendukung kursi marginal dan koalisi. Para pemimpin oposisi menawarkan jam ke-11 kepada pemilih Australia yang berpusat pada pemborosan pemerintah, perubahan iklim, kebijakan luar negeri, dan upah. Anthony Albanese mengatakan, angka upah hari ini, hari Rabu, menunjukkan hanya meningkat 2,4% dibanding dengan inflasi yang berada di 5,1%. Jadi mendorong warga Australia yang rentan jauh lebih rentan lagi.
A fall of 2.7%. What a hit. This delivers the biggest cuts to real wages in more than 20 years. Under Scott Morrison, real wages are plummeting while the costs of living are skyrocketing.
Upah telah tumbuh hanya 0,7% pada kuartal Maret, lebih rendah dari yang diperkirakan dan jauh di belakang tingkat inflasi. Pertumbuhan upah tahunan mencapai 2,4% dibanding inflasi di 5,1% karena Bank Sentral memperkirakan akan membutuhkan waktu hingga akhir tahun 2023 untuk kenaikan upah agar sesuai dengan kenaikan biaya hidup. Upah telah menjadi isu yang dominan selama kampanye pemilu dengan Partai Buruh berjanji untuk mengajukan ke Fair Work Commission untuk menaikkan upah minimum jika menang pada hari Sabtu nanti. Pihak koalisi mengatakan akan menyerahkan prosesnya kepada Fair Work Commission yang akan membuat keputusan secara independen pada bulan Juni nanti. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan inflasi masih relatif rendah.
I'm saying wages are rising and will rise. The challenge is inflation. The challenge is inflation, and that's a global challenge. So I draw your attention to the facts. Let's focus on the facts. In Australia.
Nah, hari ini 18 Mei adalah hari terakhir warga Australia yang positif COVID-19 dapat mengajukan pemungutan suara melalui pos. Komisi Pemilihan Australia atau AEC mengatakan jika Anda telah tertular COVID-19 sejak Sabtu 14 Mei, pemungutan suara melalui pos adalah opsi yang tersedia untuk Anda. Pemilih dapat mendaftar secara online hingga pukul 6 sore nanti. Tahun ini, undang-undang juga disahkan untuk memungkinkan pemilih yang terkena dampak COVID memberikan suara melalui telepon. AEC mengatakan ini adalah tindakan darurat yang seharusnya hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Pemungutan suara melalui telepon juga tersedia bagi mereka yang buta atau memiliki gangguan penglihatan atau yang bekerja di Antartika. Nah, Mariupol tampaknya berada di ambang jatuh ke Rusia karena ratusan pejuang Ukraina telah meninggalkan pabrik baja Azovstal, dan para pejabat Rusia mengatakan sedikitnya 265 tentara yang telah bertahan dalam pengepungan selama berbulan-bulan kini menyerah. Video Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan para pejuang meninggalkan pabrik, beberapa diangkut dengan tandu, yang lain dengan tangan terangkat untuk digeledah oleh pasukan Rusia. Nasib mereka tidak pasti. Dengan ketakutan, beberapa yang ditawan diangkut ke bekas koloni penjara di kota yang dikuasai Rusia dekat Donetsk. Lembaga think tank Amerika Serikat, Institute of the Study of War, mengatakan negosiasi antara pejabat Ukraina dan Kremlin mungkin telah menyebabkan penyerahan bersyarat yang memungkinkan tentara yang tersisa di pabrik untuk mengungsi. Mereka mengatakan itu akan memungkinkan Rusia untuk mempercepat kemampuannya untuk menyatakan Mariupol sepenuhnya di bawah kendalinya. Setelah bertahun-tahun debat publik, undang-undang yang mengizinkan orang yang sakit parah untuk secara sukarela mengakhiri hidup mereka di New South Wales kemungkinannya akan disahkan di parlemen negara bagian itu. Undang-undang tersebut telah menyetujui majelis rendah yang dapat memberikan suara terakhir di majelis tinggi pada hari ini, meskipun lebih dari 40 amandemen yang diusulkan dapat menyebabkan pertimbangan yang panjang. Baik Premier Dominic Perrottet dan pemimpin pihak oposisi Chris Minns diperkirakan akan memberikan suara menentang undang-undang yang direncanakan. Tapi Alex Greenwich, anggota Parlemen Independen untuk Sydney, menyatakan kepada Radio 2GB bahwa dirinya berharap itu akhirnya akan berlalu setelah bertahun-tahun berkampanye.
Today is a really important day in New South Wales. We hope that by the end of it, people with cruel and advanced terminal illnesses will have the same end of life care options as people in every other state.
Polisi yakin penembakan lain di sebuah rumah di barat Sydney semalam direncanakan, tetapi mengatakan tidak ada yang terluka. Polisi New South Wales berada di bawah tekanan untuk menanggapi serentetan penembakan dan 13 kematian selama 18 bulan terakhir. Dan pada hari Senin, Satuan Tugas Erebus diluncurkan untuk mengatasi kejahatan terorganisir saat kekerasan yang melanda barat dan barat daya Sydney. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinannya atas dampak hak asasi manusia dari wabah COVID-19 resmi pertama Korea Utara dan Kuchintara yang menyusulnya. Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Liz Thorsell, mengatakan negara itu memiliki infrastruktur kesehatan yang sangat terbatas untuk mengatasi krisis semacam itu. Dan juga dikatakannya atau ditekankannya perlunya Korea Utara untuk membahas pembukaan saluran untuk dukungan kemanusiaan, termasuk obat-obatan, vaksin, peralatan, dan dukungan penyelamatan jiwa lainnya.
The latest restrictions, which include putting people under stricter isolation and imposing further travel restrictions, will have dire consequences for those already struggling to meet their basic needs, including getting enough food to eat. Children, lactating mothers, older people, the homeless, and those living in more.
Sejak pengakuan pertama wabah COVID-19, Korea Utara telah melaporkan 1,72 juta pasien dengan gejala demam, termasuk 62 kematian pada hari Selasa malam tanggal 17 Mei. Dan Kongres Amerika Serikat telah mengadakan sidang pertamanya dalam setengah abad tentang benda terbang tak dikenal atau UFOs. Sementara masih belum ada konfirmasi pemerintah tentang kehidupan di luar bumi, politisi dari kedua belah pihak mengatakan UFO adalah masalah keamanan nasional dan penyelidikan sedang dilangsungkan. Scott Bray, Wakil Direktur Intelijen Angkatan Laut, mengatakan sejak awal 2000-an telah terjadi peningkatan jumlah pesawat atau benda yang tidak sah dan atau tidak dikenal di arena pelatihan yang dikendalikan militer.
Reports of sightings are frequent and continuing. We attribute this increase in reporting to a number of factors, including our work to destigmatize reporting, an increase in the number of new systems such as quadcopters and unmanned aerial systems that are in our airspace, identification of what we can classify as clutter, Mylar balloons and other types of air trash, and improvements in the capabilities of our various sensors to detect.
Nah, berita dari Indonesia Tempo melaporkan hari ini bahwa epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, meminta Presiden Joko Widodo untuk merincikan aturan lepas masker di luar ruangan. Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi yang tidak terlalu detail itu dapat mengakibatkan banyak orang yang lalai. Aturan lepas masker, menurut Diki, harus dirincikan menjadi aturan yang rigid oleh Menteri hingga Dinas Kesehatan. Republika sementara itu melaporkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum LBH Pelita Umat langsung menyurati Kementerian Luar Negeri Singapura terkait penangkalan Ustadz Abdul Somad di negara Singapura. Surat ini dikirim untuk meminta klarifikasi dan teguran kepada Kementerian Luar Negeri Singapura. Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan mengatakan LBH Pelita Umat merupakan lembaga bantuan hukum yang berkhidmat dan membela kepentingan umat, Islam, tokoh-tokoh muslim, dan organisasi dakwah. Sinar Harapan sementara itu melaporkan bahwa sempat naik turun di peringkat papan tengah kontingen Indonesia, akhirnya menyelesaikan pertandingan hari kelima SEA Games 2021 pada hari Selasa 17 Mei dengan menduduki posisi sementara kelima di antara 11 negara peserta pesta olahraga Asia Tenggara itu. Data dari panitia bidang pertandingan pukul 10 malam menunjukkan Indonesia telah mengantongi 27 medali emas, 40 perak, dan 39 perunggu, belum beranjak dari posisi peringkat medali SEA Games 2021 yang mereka huni pada hari sebelumnya. Nah, berita olahraga, pesenam Rusia Ivan Kulyak telah dilarang bertanding selama 1 tahun karena mengenakan simbol perang nasional di podium di sebuah acara di Qatar pada bulan Maret yang lalu. Kulyak memenangkan perunggu di final palang paralel Piala Dunia Aparatur di Doha dan menunjukkan huruf Z yang ditempel di dadanya pada saat dia berdiri di sebelah pemain Ukraina Lilia Kovtun yang meraih emas. Huruf Z menjadi simbol invasi Rusia ke Ukraina yang dilukis di sisi tank dan kendaraan militer serta dikenakan oleh politisi pro-perang Rusia. Pesenam Rusia sekarang harus mengembalikan medalinya tetapi memiliki hak untuk mengajukan banding dalam waktu 21 hari. Nah, Mick Potter akan mengambil alih dari Trent Barrett sebagai pelatih Canterbury Bulldogs untuk sisa musim NRL tahun ini. Sebagai pemain peraih gelar juara 2 kali bersama Bulldogs, Potter melatih West Tigers pada tahun 2013 sampai 2014, tetapi gagal mencapai final di kedua musim tersebut. Saat ini, Potter melatih klub pengumpan Canterbury Mounties di Piala New South Wales. Porter akan mengisi kekosongan di tim papan bawah setelah Barrett mengundurkan diri pada hari Senin tanggal 16 Mei itu. Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini, pemimpin pihak oposisi federal Anthony Albanese berpidato di National Press Club. Kekhawatiran akan keselamatan ratusan pejuang pabrik baja Mariupol setelah penyerahan diri ke Rusia. Dan dalam olahraga, Mick Potter akan mengambil alih dari Trent Barrett sebagai pelatih Canterbury Bulldogs untuk sisa musim NRL. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu, tanggal 18 Mei. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.